Niekto sa minulo pýtal v diskusii, že čo, kde je náš menu.
Áno, a ja som to aj, keď som si to prečítala, tak som to aj chcela nájsť a potom už bolo teraz.
Máme takú pesničku, ktorá sa volá ADHD a myslím, že by mohla byť hymnou aspoň troch štvrtín tohto podcastu. Ty už si dával robiť test na ADHD, Adam?
Ja neviem, čo je ADHD.
To je Attention Deficit a Hyperactivity Disorder, sa to volá.
Tak ja mám to prvé.
Attention Deficit.
Áno.
A čo si povedal to prvé?
Tak veľa písmeniek niečo na A tam začína a potom sú tam nejaké skoro ako ABCD, ale nie ABCD.
Sú také trička inak, AD, Beleska, HD, je to veľmi pekné. Ale teraz už sa poďme...
To je Harry Potter, fanúšikovia?
Albus Dumbledore.
A Hyperactivity Disorder.
Harry Potter to je HP, nie? To oni robia tie tlačiarne. Vieš, ja to vždy tak nadávam, že skurvený Harry Potter, vždy keď neviem vytlačiť to tu.
Printeru z reparo.
A si ho kúpia.
Nie, to by sa malo volať...
Wi-Fi Connectio.
Nie. Tlačiarne nerobí Harry Potter, ale ten, ktorého meno sa nevyslovuje, podľa mňa robí tlačiarne, aspoň podľa toho, ako sa správajú. Počúvate podcast, ktorý sa volá Toto vystrihneme. S nami, aj s vami tu dnes budú správy komentovať Zuzka Vitková. Ahoj Zuzka.
Ahoj Braňo.
Adam Znášik.
Dobrý večer.
A takisto aj Tomáš Bela.
Ahoj.
Ja som Braňo Bezák, prvá správa znie takto. Ruský minister zahraničia sa v Turecku stretol s ministrami zahraničia Uzbekistanu, Kyrgyzstanu, kráľom Svazíska a slovenským ministrom zahraničia Jurajom Blanárom. Podľa mňa on pred tým stretnutím si ten Lavrov hovoril, že chcel som dneska si akože zjesť desetera, ale aj šťuka môže byť dobrá a išiel na stretnutie s Blanárom.
On podľa mňa nevedel, kde je Blanár dovtedy.
Ja nevedel, že je Blanár.
Ani potom už nevie, kde je Blanár.
Ty nevieš, že Blanár je okrem toho, že končí tá vúrst, takže je aj že je šťuka? Ty pracuješ v denníku, Tomáš, pracuješ v novinách, kde sa píše o udalostiach z politiky. A jednou z tých udalostí bolo, že keď nominoval Fico ministra zahraničných vecí Blanára, šťuka, tak povedal, že treba pustiť šťuku do rybníka.
Do povestného svazijského rybníka.
Ale inak hľadal som styčné body medzi týmito troma pánmi a napríklad si myslím, že my akože s takým Svazískom môžeme mať si akože aj veľa dosť čo povedať, lebo napríklad kráľ Svazíska, oni majú oveľa lepšiu informatizáciu krajiny, lebo kráľ Svazíska sa jedného dňa zobudil a premenoval krajinu bez toho, aby to ktokoľvek iný vedel na King of Esvaziland. To znamená, že možno, že my keby sme sa volali Eslovensko, tak by to bolo jednoduchšie.
A to si musel...
Ale bude to také, že Slovensko.
Počkaj, a to keď
Nebolo by to tak, že prvé, bolo by to tak, že by som sa ťa spýtala, že ako rýchlo sa ti podarilo dostať na Slovensko? Ty by si povedal, okamžite, v Bergu nekontrolujú.
Počkaj, ale to keď sa premenuje krajina, to znamená, všetci obyvatelia musia sa postaviť do tých radov a vymeniť si pasy a občianske preukazy a tak?
Musí byť ceruško dokresliť do pasu. Ale kto vie, že keď sa ten kráľ Svazíska sa zoznamoval s tým Blanárom, a Blanár hovorí, že no ja som zo Slovenska, on to vie, či oni to tak majú, že sa pýtajú, to je kde, niekde v Afrike?
Nie, v Afrike podľa mňa hovoria, že to je kde, niekde v Európe a s takým akože opovrhnutým musíš povedať.
Zároveň oni možno majú rovnaký problém, že si ich mýlia Svazísko, Švajčiarsko, Slovinsko, Slovensko. Chápeš?
S Áziou si ich mýlia Svazísko.
Svazísko, alebo so Sovietským svazom. Vieš, že to je...
A myslíš, že sa Blanár inšpiruje a tiež chodí s takým slonovinovým klom na miesto slípov? Na vládu?
To oni chodia v tom Svazísku?
Však to niekde v Afrike, nie?
A nebolo by to cultural appropriation?
No, Šimkovičova ti povie, neviem.
Ten kel si môžeš namalovať, vieš? Ako k spolužiačke, keď má sadru, tak je namalujú k spolužiaci.
Môžeš tam Z-ko napíše.
A keď sa v Afrike robí kelová polievka, to je z tých klov? Či...
Nie, preto to nie je úplne populárne.
Populárne, tá.
To vyvaríš a kel potom vyhodíš, vieš?
Špíkový kel si dáš.
Zamestnanec amerického letectva bol obvinený z toho, že neznámej žene na zoznámke vyzradil vojenské tajomstvá. Žena mu napísala napríklad, drahý, tam za tebou, čo je to na tých špeciálnych monitoroch? Alebo, ak sa dozvieš nejaké nové utajované informácie o nešpecifikovanej krajine, hneď mi to povieš, áno. Alebo, dúfam, že na to pripraví Putinovi špeciálne prekvapenie. Prezradíš mi ho, že? Žena, tiež príslušnícka letectva, opakovane opakovala. Teda, žena, tiež príslušníčka letectva, opakovane... Ešte raz. Žena, tiež príslušníka letectva, opakovane...
Už som zabudol, čo som chcel povedať.
Ale bolo to naozaj opakovane odpovedané.
Žena, tiež príslušníka letectva, opakovane oslovovala, si moja tajná špionská láska.
O 3 hodiny neskôr.
Tak si to čítajte! No nie, ale tam tie, že človek má z tých filmov takú predstavu, že špionská práca, to znamená, že máš trilióny všelijakých zvláštnych zariadení a musíš sa dennodenne premáhať, aby si sa neprezradil a tak. A v skutočnosti to je, že prosím ťa, mohol by si mi povedať nejaké tajné informácie? Tu máš tajné informácie, to je perfektné.
Láska.
Láska.
Podľa nie, nie, tým, to, že... to má byť iba tak, že môžeš mi prosím ťa povedať nejaké tajné informácie? Tu sú kozy. Až potom to funguje, tak ako...
Nie, podľa mňa, očividne to bol vzťah na diaľku, tak mohla povedať, že prosím ťa, mohol by si mi poslať sken tvojej sietnice a otlačky prstov, nech si to dám na taký amuletík a mám ťa stále pri sebe.
Ale toto vlastne ukazuje, že... akože ženské zbranie, jak sa to volá, že medová pasta sa tomu hovorí, že teda keď používajú ženy na to, aby získavali tajné informácie, že hovorí sa, že ženy používajú ženské zbranie. Podľa mňa najväčšou ženskou zbraňou je mužská tuposť. Že tu sa ukazuje, že to je najväčšia ženská zbraň.
To ja často v hádke hovorím doma manželke, no ty teraz proti mne vyťahuješ tie tvoje ženské zbranie. Len preto, že ja to neviem pochopiť.
Ja si predstavujem aj takú roleplay, vieš, ktorú by akože oni potom mali, keby sa stretli, že Zlatko, tak predstavme si, že poďme sa hrať, že ty si akože, že sme špióni a ty mi vyzrádzaš tajné informácie, že mňa to tak rajcuje a typek vraví, že ale prosím ťa, že vieš, že ja mám proste hrozne zlú predstavivosť, že ja nie som na tieto veci a že však mi povedz normálne, že čo ti prvé napadne?
Z domova. Na železničnej v Spišskej Novej Vsi sa samovolne čo? Dal do pohybu rušeň. Čo? Čo som prečítal?
Na železničnej. Na železničnej. Máš takú kamarátsky veľmi postoj k tej železničnej stanici.
Ešte raz, z domova. Na železnici v Spišskej Novej Vsi sa dal samovolne do pohybu rušeň. Podarilo sa ho zastaviť až o 17 km ďalej. Pre udalosť dočasne prerušili dopravu v úseku Spišská Nová Ves Markušovce Spišské Vlachy. Nie je to tak, že niekto...
A to je jak so všetkým tu na Slovensku, že konečne sa niečo pohne dopredu. Hneď to nejaký iniciatívny idiot zastaví a celá naša autonómna železnica je v ríti.
Ale vieme, či sa pohyňalo smerom na západ alebo na východ.
A to je jedno, že raz tam dá, raz tam.
Hej, každý ti hovorí, že oceňuje proaktivitu a potom aha.
Myslíš, že na konci minulého roka tomu Rušňovi akože dohováral šéf, že vieš, že akože keď ťa niekam pošleme, ideš tam, ale že akože urobil si niekedy týst, niekedy vlastnú iniciatívu, akože...
A to hovorí vagónom potom, že a to keď on pôjde sám aj vy, pôjdete sami niekam.
Dve veci. Jednak, že či sa nestalo to, že si niekto pozeral v nejakom vlaku tú rozprávku, vieš, že Rušen Tomáš a teraz tie Rušne zistili, že však my tiež môžeme žiť a môžeme sa hocikam pohnúť. A druhá vec, že či náhodou...
Sa pozreli za oponu.
Pozreli sa, že vlastne pozri sa, však my Rušne nie sme iba také obyčajné Rušne, tiež môžeme ísť hocikam. Videl som to v televízii. A druhá vec je, že či to nie je ako... Už odchádzajú rušňovodiči, výhybkári, výpravcovia. Teraz som čítal takú správu, že...
Takže myslíš, že chceli zrobiť do nemocnice do Česka? Ten rušeň, že počul, no, že tam lepšie sú vybavenie.
A že teraz odchádzajú aj rušne, že postupne zo železníc vlastne už aj kolejnice, že odrazu uvidíš, že povedia kolejnice, postavia a odídu. Ja? Už tam nikto nechce byť, okrem cestujúcich teda z nejakých dôvodov.
Ako zostanú cestujúci vo vlaku, ktorý odíde do Česka pracovať?
To je pravda, no. Tak budú stať iba na tej stanici, že vlastne časom to bude vyzerať tak, že celé slovenské železnice budú také, že nejakí ľudia sa stretnú na stanici, potom, počkajú, vlak nepríde a odídu. To bude železničná
doprava. Potom také lísky mohli byť aj o trochu lacnejšie.
Ale 10%.
A zase je riziko, že na hraniciach budú stať české rušne a hovoriť, že nám slovenské rušne berú prácu a nepustia ich.
Ale budú aj takí Česi, ktorí hovoria, ja mám veľmi rád slovenské rušne, sú také oveľa temperamentnejšie.
No a potom sa jeden slovenský rušen stane českým premiérom.
A potiahne celú krajinu na východ. Realitní agenti ho nenávidia. 17-ročný nemecký programátor Lasse Stouly šetrí peniaze na nájomnom tak, že už rok a pol býva vo vlakoch Deutsche Bahn. Denne precestuje takmer 1000 kilometrov, cez deň pracuje v prvej triede, v noci vo vlaku spí, raňajkuje v salónikoch na staniciach a sprchuje sa na plavárniach. Jeho životné náklady tak predstavujú asi 10 000 eur ročne.
Predstavím si, že ide na taký ten zjazd digitálnych nomádov, čo býva každý rok v nejakej krajine. Každý tam hovorí, no bývam už 2 roky na Bali, bývam v Portugalsku a to už je všetko také nudné a potom on povie, že aj ja bývam v Deutsche Bahn.
A to nie je tak, že to si analogový nomád, keď si bývaš na železnici?
To je ináč, to je pravda. A inak čo mňa úplne prekvapilo, že existuje zjazd digitálnych nomádov. Však to je, však podľa mňa zjazd digitálnych nomádov je, že Zoom, že to je zjazd digitálnych.
To je presne zase to, že to keď bol na Slovensku, tak je bez práce. Programátor. Bez Wi-Fi, bez signálu, bez elektriny.
Na Slovensku by musel mať nejakú inú prácu, akože kováč.
Ale má to, tento životný štýl má obrovskú výhodu, že keď meškáš na hociaké stredne, tak povieš, že som na ceste.
A vždy aj môžeš povedať, že nepočujem vás práve, chodím do tunela.
A tiež jeho život je jazda proste. To je, keď chceš, aby tvoj život...
To si musím lepšie prečítať, lebo ja som vždy žil v tom, že v Nemecku sú práve že železnice že extrémne drahé.
No to máš ale nejaký permanentku. Ten permanentku, vieš, že na mesiac
ja vlastne
kúpiš.
Ja vlastne máme mesačné lístky celoplošné.
Presne tak.
Ešte super je na Zoome, keď robíš, keď s niekým sa rozprávaš a hovorí ti o nejakom úplne inom zadaní, ako ti povedal, prepáčte, vykolali ste ma.
Musím prehodiť výhybku.
Ale mňa tam, trošku ma tam štve to, že tam má, že sprchuje sa na tých plavárňach. To je jediné, čo mu tam vlastne nezapadá. Že prečo vlastne nie sú plavárenské vozne ešte?
Možno sú.
Jedalenské mohli byť plavárenské.
Možno sú.
Nie sú.
Ale v Nemecku? Podľa mňa Nemci vymyslia aj plavárenský vozeň. A to by vlastne nemal byť až taký veľký problém. Však akože vodotesné, nech to je, napustíš to vodou. Ale jak by sa tam vchádzalo? Jedne z hora.
Inak povedané, cisternový vozeň existuje. Čiže skrátka tam naháďeš z hora cestujúcich.
Ale nie, keby si urobil veľkú cisternu, ktorá nie je úplne doplná, tak to by akože...
Ale ona žiadna nie je úplne doplná, vieš o tom.
To vyzerá, že ty už si sa niekedy viezol v cisterne.
Myslíš, že prečo toľko šetrím?
A to sú takí tí cestovatelia, ktorí naskakujú na nákladné vlaky a keď chceš že pobyť s bazénom, tak skáčeš do cisterny.
Skôr, že to nemáme vedátora.
No, že počkaj,
vlastne,
počkaj.
Ako to vyzerá v takom... Vieš, že fyzika, keby sme to mali, že ako to vlastne vyzerá v tej cisterne, že keď sa hýbe vlak,
ona
že či sa hneď ustali, alebo...
Ona je podelená.
A mňa by zaujímalo, keď si spomenul tú fyziku, že keď plávaš v tom bazénovom vagóne a plávaš v smere, v ktorom idete, a keď plávaš v protismere, v ktorom idete, že ako sa mení tvoja absolútna rýchlosť.
Hlavne, že či to tak žblnká veľmi, alebo či sa to ustali.
No, voči okoliu áno, ale v princípe, keby náhodou išiel vlak akože rovnomernou, priamočiarnou rýchlosťou a ty si zavretá v tej cisterne, tak vlastne to nerozoznáš od toho, že či je v pokoji. To je akože...
Akože to viem.
Dobre, prepáč. Myslel som, že niečo nevieš.
Teraz včera som čítal perfektný vtip na Twitteri, že moja žena práve zle použila... slovo mansplaining a ja neviem, čo mám robiť.
Majsterku na montážnej linke autobusov vo Vysokom Mýte prekvapila jedna zamestnankyňa, ktorá si od nej počas nočnej smeny požičala nožnice a odišla na toaletu. Po 10 minútach sa vrátila a v náručí držala dcéru, ktorú práve porodila. Dcéra váži 2,95 kg, meria 49 cm a dostala meno Jana po majsterke, ktorej patrili nožnice. Šťastná matka uviedla, že na druhý deň príde znova do práce. To je vymyslené.
Nepoznáš ukrajinské ženy, podľa mňa.
Hej, mne to prípada, hej, jak z knihy Saši Úlovej, vieš, hrdinové a kapitalistické práce. Že mi to nie je moc smiešné. Teda.
Nie, ale bolo tam ešte, že na druhý deň príde do práce, lebo manžel sa môže postarať o dieťa, lebo že manžel má krátky týždeň. Čiže takto je to s tou pracovnou morálkou tých Ukrajincov, že pokojne má krátky týždeň, vieš, že nejde do roboty ten manžel.
Však ale aspoň kratšie berie prácu nám.
Aha, dobre.
No ale tam vôbec nikde nie je napísané, že to je ukrajinská zamestnankyňa.
Bolo to v tej správe.
Bolo to v správe, no.
No ale tuto nie je napísané. Keď som nastupoval do autobusu, z vodiča už ťahal alkohol a nebolo mu veľa rozumieť. Uviedol jeden z 15 cestujúcich autobusu do Ihlavy. Po zastavení policajnou hliadkou vodič nafúkal 3,5 promile.
Vy keby ste nastupovali do autobusu a ten vodič má problém vôbec vám predať lístok, je takýto pitý, tak čo urobiť? Lebo ja viem presne, čo by som urobil. Ja by som nechcel robiť z toho škandál, čiže neozval by som sa, ale sadol by som si normálne na sedačku a vyťahol by som mobil, začal by som tweetovať, že ha, že neuveríte, že veziem sa v autobuse s opitým vodičom, že keby som umrel, tak zmažte moju históriu browsera, lol. Alebo niečo také.
A nikto by ti to neuveril. Ja by som ti to neveril. Lebo podľa mňa ty by si...
No ale keby som potom naozaj umrel, tak to by som ti vytrel kocu.
Ja som si totiž takto položil otázku, že strašne sa ponáhlam, že napríklad mám meeting v robote, musím stihnúť vlak, na ktorý tento autobus má
prípad. Už tam je ten problém, že musím niečo stihnúť a vlak.
A mám vlak, ale celé poznajúc systém, si to rozvrhnem tak, aby tam bolo dostatočne veľa možností toho, aby prišiel nejaký autobus alebo vlak neskoro. A takto to mám navrhnuté a teraz nastupujem do toho autobusu, ktorý ale viem, že keď sa ním neodveziem, tak sa mi zrúti celá budúcnosť na najbližších 24 hodín. Ja by som podľa mňa pokračoval s tým, že ešte by to možno bolo aj dobrodružstvo. Ja by som nastúpil do takého autobusu. Je lepšie podľa mňa ísť s opitým šoférom, ako neprísť na poradu v robote.
Ale pravda... môžeš ísť s opitým šoférom a neprísť na poradu v robote.
Áno, to je pravda.
Ale je zase pravda, že sú aj takí ľudia, ktorí sú nebezpečnejší, keď sú triezvy výnimočne. Čiže ty nikdy nevieš, že kedy bije tvoja posledná hodina, alebo práve nešťastne nastupuješ do autobusu, ktorého vodič je triezvy.
Žiť tak, ako by každý autobus mal opitého vodiča.
Ako by každý autobus mal byť tvoj posledný.
Opitého vodiča som nezažil, ale musím sa priznať, že som trošku zneistel. Ja si vždycky sadám dopredu, keď je tá možnosť, chcem mať výhľad ako vodič.
A vodič je potom kde?
A vodič je za volantom.
Vodič je opitý.
Keď Braňo sedí vpredu, tak vodiča musí niekde ďalej posadiť.
Ale však iba keď má tú možnosť to
robiť. Iba keď mám tú možnosť.
Nerobí to iba vtedy, keď tam je napísané, že prosím, nerušte vodiča svojou požiadavkou, aby si presadol dozadu.
No a zavrú sa dvere, vezieme sa a teraz viem, že zastávka medzi Bánovcami a Trenčínom je že Svinná. A keď sa ťa ten šofér opýta, že prosím vás, na Svinnú sa odbočuje už teraz? Tak si povieš, že vzhľadom na to, že tam je 6 ďalších zastávok, že neviem,
aj či... Aj robíš príjmy niekedy? Že mu povieš, že áno.
A teraz nevieš, čo máš povedať, že nebol som si celkom istý, ale doviezli sme sa.
A že túto riadne rozbehnite, lebo inak ten kopec nevidíte.
Ale mimochodom, vzhľadom na to, že teraz vieme, že šoféri autobusov mávajú 3,5 promile, tak už konečne rozumiem, prečo tam je napísané, že nerozprávajte sa za jazdy.
Není rozumieť.
Nebude to kvalitná konverzácia. Koľko je 3,5 promile? Neviem si to predstaviť.
To je niečo dosť. Medzi 3 a 4.
To je dosť. To je viac ako 3, no.
Raz. Chcem vyžiadané vysvetlenie od vás a toto dostanem.
Titulok týždňa. Atlantický oceán to má zrátané. Pod Gibraltárom sa začali diať veľké veci. Začali stavať metro, alebo čo sa...
Je tam odtok. Niekto.
Tak počkaj.
Vyvrtal.
Alebo iba zdvíhne.
Vyťahol.
Odtok tam bol dávno, ale bol upchatý vlasmi. Vieš, ale teraz tam niekto nasypal toho krtka.
Nie, to je presne tak, že ľudia boli tam v tom prielive, v tom Gibraltáre a odrazu sa ozvalo hlasné. A všetci vedia, že aha, tak teraz to už celé vytečie. No.
No tak rýchlo niekto tam musel dať nohu.
A to cez taký normálny otok kuchynský, to koľko by taký Atlantický oceán vytekal?
Toto je inak.
To je prvá otázka, druhá otázka je, že kam?
A to niečo, to nekomplikuj. Hneď
zase. Ale však zem je plocha, takže iba dole.
Počkaj, nie zem
tu tam? Však podzem, čo to je za otázku? A to je umývadlo kamotika.
A keď ti tam spadne niečo, nejaký prsteň, alebo tak, tak potom sa to snaží ešte dostať odtiaľ späť takým obrovským zvonom.
To inak, že kedy nám konečne vrátia tie všetky veci, ktoré nám spadli do mora?
No však už sa už oteká, takže už sa to blíži.
To sa tam všetko na zhromaždí.
A je tam sitko, že bude to v sitku, alebo bude musieť dolu liest do toho?
Inak ako ten krtkovač v takomto otoku, to musí byť akože pomer.
To je taká veľká schizma medzi ľuďmi, medzi dvoma skupinami ľudí, ktorí veria na plochu zem, že či je tam sitko v otoku, alebo nie. Sitkači a antisitkači sa delia.
A vieme reálne, čo to tam je, že niekto sa si prečítal tú správu, že čo sa deje pod tým, teda okrem toho, čo my sme tu odhalili samozrejme, že reálne netušíme, čo sa môže deť pod Gibraltárom. Nevieme.
Jedna litosferická doska sa podsúva pod druhu.
A čo to sa deje od vždy, nie?
No, lebo čo si to teraz všimlo.
Čo predstav si, ako pribehne ráno ten redaktor na poradu, že bavia sa o vláde a on že nie, počkajte, nebudete veriť, že čo sa stalo. Teraz práve som to čítal, že litosferická doska...
ale akože ten pohyb je taký zaujímavý, lebo vlastne na konci toho celého procesu by malo Portugalsko byť pri New Yorku. Čiže ak práve vtedy cestujete...
Že budú postupne lacnejšie
letenky. Áno.
No, odporúčam postaviť sa...
A to sa by sa malo vzdialovať, nie? Od seba, cez ten atlantický chrbát.
No ale pod Gibraltarom sa deje niečo čudné.
Koľkokrát ti to máme
hovoriť? Ja,
po Gibraltar robí politiku na všetky svetové strany, hej? Takže... Celá Európa sa odsunie, len Gibraltar sa prisunie do New Yorku. Logicky.
V Petržalke našli 400 kusov mín z druhej svetovej vojny. Polícia prosí Petržalčanov, aby privolali políciu, ak nejakú nájdu.
To je blízko, ako bývam, dokonca som tam asi chodil asi 6 rokov, 500 metrov odtiaľ do školy a teda som sklamaný, že vždy chodil, prišiel zo školy s prázdnymi rukami.
Chcel
alebo
si...
vôbec s rukami. Vôbec s rukami. Teda. A ešte ako... bolo, že stále tam odtiaľ vyťahujú ďalšie. Že zjavne to je, akože v podstate je to zďaleka už najväčší akože sklad zbraní slovenskej armády momentálne.
Ináč mínové pole v strede Petržalky to pridá na hodnote alebo uberie na hodnote nehnuteľnosti?
Či uberie na hodnote? No podľa toho, že či...
Že by sa bude tam nová štvrť Sky Mines. Lakeside Mines. River Mines.
Panorama Mines.
Že tam bude akože vibrant and explosive life.
Mines and vibes.
A Mind Bistro by bolo dobre, vieš, vždy som, konečne mám svoje bistro a volá sa Mind Bistro.
Zažite explóziu chutí. S týmto marketingovým newspeakom chodím z toho mesta autobusom a tam je veľkým napísané, že coliving. Že čo je coliving? Vysvetlite mi, čo je coliving.
To je taký vtáčik?
Neviem, že je tam všeličo možné, že vibrantná atmosféra, ideálne miesto pre coliving.
A vy doma s manželkou nekolivingujete? Máte každý svoj dom, či čo? Keď nemáte každý svoj dom, tak kolivingujete.
Však každý sa ide potrhať za colivingom. Petržalka Mines.
Potrhať sa idú tí pri tých Mines.
Zo sveta biznisu. 60-ročný Američan z Missouri si nechal od muža z Floridy sekerou odťať obidve chodidlá v snahe získať peniaze z poistky. Poisťovni povedal, že mu ich odsekol žací stroj. Prezradilo ho, že odrezané chodidlá sa nepodarilo nikde nájsť. Rezy boli príliš čisté a po amputácii boli podozrivo rýchlo nasadené škrtidlá. Ale akože... Že čo urobil s tými chodidlami, že sa ich nepodarilo nikde nájsť?
Čo tak smrdeli, že ich zahodil niekam strašne ďaleko.
Potom nakoniec ich našiel vraj, niekde v nejakom kýbliku, ale že to im bolo podozrivé, že vlastne dlho ich najprv nevedel nájsť. Čiže ktorú keby ste chceli peniaze z poistky, ktorú časť tela by ste si odrezali najradšej?
Ja nepotrebujem peniaze poistky. Ja mám všetky časti svojho tela radšej ako peniaze.
S tým sa určite super hra, taká tá hypotetická hra, kde si dávaš hypotetické otázky.
Áno. Ja ju nikdy nepokažím.
Keby tak sme s tebou chceli hrať takú hru hypotetickú, že čo by si tak povedal? Len hypotetické.
Ja by som sa chcel vrátiť k tej správe a nie k hypotetickým hrám. Akože, ktoré ako vidíte.
Ale ja by som si asi tiež dal chodidla odrezať. Potom by som
prečo?
Behať nemusel.
Však to nemusíš ani teraz, či
bič
otrokára nad tebou.
Ako by si robil taký ten pekný art tých otlačkov, kde si otlačíš nohy, ruky a...
To je vlastne, vidíš, preto by som si nikdy nedal.
by som robil normálne galusky, vieš, z vozíka by som tam otlačil.
A ako by si pridával elektrínu v elektrickom aute?
Ako by si hral na klavíri?
Bez chodidiel.
Čak tam máš oný pedálčok.
A to iba tie staré manuálne, už automatické, s automatickou prevodovkou, to už nemusíš tlačať, podľa mňa, nie?
A ako by si hasl špaky?
Ako by si chodil na step?
No, vyzerá, že som to ešte celkom nepremyslel.
Ale pre mňa z tejto...
Dobre, že sme ťa zhatili.
Teraz rýchlo volá.
Odvolajte to.
Volám kamarátovi z Floridy, že vieš čo, že...
Predaj sekeru. Ale z tohto pre mňa vyplýva, že v tom Missouri majú pomerne tupé žacie stroje a ostré sekery, lebo že keď zistili, že to neodrezal žací stroj, ale že to bolo uťaté sekerou, lebo že to je príliš čistý ten restek. Ja si myslím, že taký žací stroj by ti mal oveľa čistejšie.
To na to prišli tak, že John Deere akože ho zažaloval, že no takéto teda, takéto odrezky škaredé naše stroje nerobia.
Ináč, že odrezky. Myslíte, že...
V mesiaru sa to tak bola.
No ale myslíte si, že na chirurgii majú také...
taký koš na odrezky.
Jasné, a to si potom zoberú domov, vieš, že kuchárky.
Dve šlapy do vývaru.
To sestričky si berú domov, vieš, taký...
Vraj na oddelení máme tlačenku.
Myslím, že sa aj, že čo máme dnes, aké sú operácie, že no, že oko.
Ale niekto si možno povie.
Čo francúzsky hostujúci chirurg.
Ó, dneska oči. Pri Berlíne havarovala niekoľko aut. V tme nabehli do hnoja, ktorí vyklopili protestujúci farmári. Traja ľudia boli ľahko zranení.
Myslíte, že keby tí farmári došli do Louvru a okydali hnojom Monu Lízu, že sa ich ľudia budú báť a nebudú im nadávať? Tak jak im nenadávajú, keď ulice zabukujú?
Ja im nadávam. Stál som v aute, naozaj, prešiel som celú cestu, išiel som autom do Bánoviec, prešiel som celú cestu do Bánoviec, úplne bez problémov a zase. Posledných 8 kilometrov, alebo čo, medzi Ozorovcami a Bánovcami, 40 traktorov, to znamená, že hodinu a pol cestu som išiel 2 hodiny aj 10 minút a jak som tam išiel za tými traktormi, vidiac už svoje rodné mesto, ale hýbuť sa rýchlosťou kilometr za hodinu, tak som si hovoril, tá hrozná Európska únia. To je presne to, som si hovoril.
Neviem,
že...
ale či úplne akože obstojí tvoje prirovnanie toho Louvru k Bánovciam, k ceste na Bánovec na Bebrahu.
Nie,
že to... ako niekto znesvetil tie Bánovce.
Áno. Ja som na tým myslel...
Tam bol taký dlhý rad out, ako keď sa chceš dostať do Louvru bez tiketu na čas.
Mňa sa
Bánovce sú Mona Lisa vlastne Slovenska. Alebo Horné Nitry.
A myslíš také záhadné?
Tiež nikto nevie, čo si myslia.
Či sa to usmieva, alebo šklebí.
A radšej aj nechceš vidieť, čo si myslia. Možno.
Úsmev Bánovec nad Bebravou.
A že podľa akého naozajstného mesta postavili Bánovce nad Bebravou? Lebo Mona Lisa bola podľa nejakej skutočnej ženy.
Či... A to nevieme.
Možno, že je to autoportrét Bánovec nad Bebravou.
No, tak ten človek podľa mňa...
Si odrezal ucho, hej?
Nie, ak sú Bánovce nad Bebravou autoportrétom autora, tak ten autor naozaj prežil ťažký život v samote. Opustený ľuďmi na okraj spoločnosti, vytlačený.
Až kým si odrezal tie Ozorovce, hej?
Muž v New Yorku, ktorý sa priznal k pašovaniu troch barmských pitónov v nohaviciach cez americko-kanadský hraničný priechod, bol odsúdený na rok podmienečne a pokutu $5,000.
No, ktorý z vás to povie ako prvý? Nech to máme za sebou.
Nie, nepovedzme to.
Mne sa zdá, že to presne je tak, že keď máš veľké oči, vieš, keď pašoval jedného pitóna, tak je to pôjde.
Akože keď máš troch pitónov v nohaviciach...
To, že pozrivé tak... aj colníkovi, hej.
Nie, že keď máš troch pitónov v nohaviciach, znamená to, že máš veľké oči. Dobre som to porozumel.
Podľa toho ženy, ľahko, keď ženy chcú mužov, ktorí majú veľké oči, tak ľahko to zistia podľa počtu pitónov.
Nefajčiar, pijem príležitosť, nemám troch pitónov.
Nemám veľké oči.
Takže to je, on mal vlastne také súpitónie.
Pitónový vrkoč.
Súpitón.
Korbáčiky.
Tri pitóny teda vševeda.
Ježiši Krist, to je akože názov pornofilmu, ak vyšli.
Keď do pekla, tak na pekných pitónoch.
Tri pitóny deda Ševeda sú naozaj akože krutá facka slovenskej kultúre.
Ale slovenská variácia zase je, že tri svetopulkové pitóny.
To bola veľmi drastická scéna, ktorú nezaznamenali ani miestní fotografovia, že ako sa snažili roztrhnúť tých troch pitónov najprv spolu, vieš?
Ale
tých synovia chudáci.
Čo to hovorí akože o zvrátenosti starých Slovanov, že a potom svetopluk zavolal svojich synov a ukázal im svoje
že keď pitóny, dajú tri pitóny dokopy, tak sú pohode, hej?
Že keď dáte tri pitóny dokopy, tak vás nikto nerozdelí.
Je náhodou pravda.
Nemeckí vedci skúmajú muža, ktorý sa nechal 217 krát naočkovať proti covidu. Bolo to vraj z osobných dôvodov. Mužovi nič nie je a imunitu proti covidu má dobrú. Vedci takéto očkovanie ale aj tak neodporúčajú. Tak to by bolo super, keby nemal dobrú imunitu voči covidu. To by akože pre celý ten...
Ale vtedy by to tí vedci odporúčajú.
A ty si o tom písala, nemajú tie vakcíny niekedy aj také, akože, lebo sú všelijaké vedľajšie účinky tých vakcín.
Môžem sa teraz tváriť, že ako prvého človeka na svete napadlo, ktorý sa opýta, že a nemajú náhodou nejaké vedľajšie účinky tie vakcíny.
No nie, nie, že, ale že či
ďakujeme, ďakujeme za tvoj podnet, budeme sa mu venovať.
Nie, ale ja som myslel, že či nemajú také, akože vedľajšie účinky, lebo väčšinou sa hovorí, že nežiaduce, ale čo keď sú aj žiaduce vedľajšie
účinky? Účinky na pitónov, myslíš?
Nie na pitónov, že normálne, že si dostal tú vakcínu a týpek, že ty vole, to šlape jak hovado. Ja chcem, vieš...
Nie, že to pre, samú práve, že zdal, dal si prvú a nič, vieš. Dal si druhú, stále to necítil.
Že mi to nič nerobí, hej, zvyknutý. Dajte ešte.
Skúste mi to dať dostiehnať, že tu mi to nič nerobí.
A vlastne miesto krvi už má vakcínu.
No, to znamená, že stačí, že ťa opľuje asi imunný.
Že taký prirodzená vakcinácia tým, čo nemajú radi tú chemickú vakcináciu, vieš, iba ten človek ťa pohrízie. No. Môžeš si ho zavolať aj domov, aj v domácom prostredí sa to dá. Alebo do kancelárie, vieš, že
pohlíže. A je to bio, lebo to není chémia.
Není váš pes nakazený? Nie, on je imunizačný pes.
Si môžeš zobrať aj do lietadla, lebo to je imunizačného psa.
Že nemá besnotu, on je imunizačný.
No to bude také v niektorých iných kultúrach sa používajú imunizačné škorpióny.
Hady.
Python?
Ne, Python je škrtiaci. To, keď potrebuješ, Python ti to zaškrtí a potom ťa až naimunizujú, vieš?
Ty máš pri odberoch krvi sa používa.
Python.
Ticho tam v zadných hlaviciach.
Jediné, čo Braňovi vadí na tomto podcaste, je, že my tu stále niečo hovoríme. Do toho, ako on číta správy.
A spomína.
Že ty si prídeš toľkými historkami z mladosti, že ktoré si chcel porozprávať a my ti stále skáčeme do reči.
Presne tak, presne tak. No, vlastne by sme to mohli, vždycky v úvode budem hovoriť. A dnes budú správy komentovať Zuzka Vítková, Adam Znášik, Tomáš Bela a spomínať budem Braňové. Tak to by som to mal. Dobre, ďakujem za tip. 33-ročná žena v New Yorku sa živí tým, že vymyslí meno vášmu dieťaťu. Za jedno meno účtuje až 10 000 dolárov. Takže v tých Spojených štátoch amerických nielenže je to tak, že idú stále ďalej. Že pôvodne to bolo tak, že si skončil vysokú školu a už si mal dlh, ja neviem, 50 000 dolárov. A teraz je to tak, že sa narodíš a už si 10 000 dlžný nejakej žene. Že v ten moment, ak sa narodíš. Lebo predsa len nebudeme plýtvať časom, ktorý môžeme niekomu niečo dlžiť. Ne?
Predstavím si, ako hovorí, že teda meno vymyslím na základe energií a dlhodobého štúdia vášho rodokmeňa a potom už zistíš, že už sa
John Smith.
Narodí a že ježiš, nič nemám pripravené. Katka.
Jessica.
A budete to mať za 9. Nech nežeriem.
A
to ona ti vymyslila meno, alebo aj priezvisko ti vymyslí? Za tých 10 000.
No tak priezvisko je oveľa ľahšie. Akože volať sa, čo ja viem, že Kennedy je asi lepšie ako volať sa Sarkozy. Nie? Že viac dverí ti otvorí priezvisko Kennedy ako Sarkozy. Či čo je teraz som... Alebo dobre, Bezák, mal som Bezák, ale že som šejmoval, teraz som si až potom uvedomil, Sarkozy, akože šejmujem koho? Maďanov?
Ja neviem, koho chceš... Romov šejmuješ.
No rómskeho, prvého rómskeho prezidenta francúzskeho.
Ja vidíš, on sa tiež volal Sarkozy. To je pravda. Áno. Tak beriem späť. Sarkozy otvára rovnaké...
Keby to bolo také ľahké, že povieš beriem späť. To by ti mohli mnohé jazdy z Hollywoodu rozprávať.
Autobiografia. Harvey Weinstein. Beriem späť.
A z nás štyroch, kto by mal najdrahšie meno? Že, ale kto koho rodičia to odflákli a koho rodičia naozaj si akože dali záležať, že si zaplatili profesionálnu službu?
No, ja sa volám Zuzka a mala som sa volať Katka.
A za to niekto zaplatil?
A v poslednej chvíli sa stalo čo?
Ste rozmysleli.
Ja neviem, jak som sa mal volať. Ja mám vraj, ale nie je to potvrdené. Nie sú na to žiadne listiny, dôkazy. Ja sa vraj volám podľa toho Braňa Hronca. podľa toho muzikanta, čo robil aj prvý disco na Slovensku. No. Ale inak neviem. Ty sa voláš podľa koho?
Braňo Bezák, to znie tak, že až tak roboty to nebolo. Že nešli ďaleko v abecede s hľadaním mena. Hey. Hm?
Tak ja som, žena v tom, mi v tom zabránila, som celkom rád, ja som chcel, aby som náš prvý prvorodený syn mal Izák Bezák, ale to asi, že vraj by mu to sa nežilo.
Že by poškodilo by mu to škole, hej.
Zatvorilo by mu to dvere mnohých kamarátstiev.
Ku Kennedyovcom hlavne.
A ako by, viete, ako by ste sa volali, keby ste boli dievčatá? Keď rodičia majú také, akože, že ak to bude dievča, by sa volá tak, ak chlapec, tak sa bude volá tak?
Ja neviem. Ja viem, že...
Ale viem, ako by sa volali ženy, ktoré sa volajú Vladimíra.
Titulok týždňa. V Británii sa objavil prvý prípad superhnačky. Experti panikária. Aké super vlastnosti má?
Super hnačka, to je ako super kamoška, že môžeš s ňou ísť do kina, do zoo, vieš.
Nie, ja si myslím, že akože musíš, keď si super hnačka, musíš mať nejakú super schopnosť, čo vie lietať.
Alebo neviditeľná.
Nie, to nie je. Lietať vie, ale neviditeľná nie je, čo si pamätám.
Nejaká kinetická energia tam je.
Alebo čo?
To je BHF, bez hnačka forever.
Že dokáže rozpúšťať kovy, alebo niečo.
Bratislavský hnačkový festival?
A to je...
To je tak, nie, každý však... festival je hnačkový festival.
Nie, ale však to je v Bratislave. BHS.
Ja viem, však... to bol ten vtip.
No, ale to je, sú slávnosti, to není festival.
Ja ne, viem, to bol ten vtip.
Aha, prepáč. Lebo si povedal Bratislavský hnačkový festival, myslím, že BHF, niečo tam nesedí, ale už rozumiem. To bolo na viac.
To sú bratislavské hudobné flávnosti.
A čo bola správa?
Správa bola, že superhnačka, prichádza superhnačka a vedci panikária, experti panikária, nie vedci.
Takže je pandémia, hej?
Neviem.
Nebudeme si šitlienky, sa zomkneme.
Hlavne tie hromadné...
Potom budú antiplenkári.
Hromadné hnačkové centra budú. Na štadiónoch všade.
Budú sa stavať prechodné toalety všade.
Toaleta bude aj v autobuse každom, vieš, taká tojtojka.
A na balkóne budeš tlieskať, iba keď to stíneš.
Budeš sa tlieskať na záchodoch.
Nie, budeš sa práve bať tlesknúť.
Lebo... Namiesto tlieskania bude to búchanie dverami tojtojek, vieš, sa bude rozliehať.
Splachovanie, hromadné splachovanie. A poďme na poslednú
správu. Toaleťak odstup ruky.
Čože?
Toaleťak odstup ruky, vieš.
Zvieratko na záver. Policajti v poľskom meste...
Ale zase sa vypredajú toaleťaky, to budú mať tie dve pandémie spoločné.
Ale cestoviny budú OK.
A droždie?
Fúha, droždie zastavuje alebo spôsobuje?
Záleží, kam ho dáš.
Ja si myslím, že počas tejto pandémie sa nebude kváskovať.
Každý si bude doma sušiť suchare. To je taký nový trend, vieš, že nakúpiš pečivo a počkáš 3 až 7 mesiacov, aby si mal suchare z toho.
Suchárovanie. Zvieratko na záver. Policajti v poľskom meste Vejherovo zasahovali v prípade mladíka, ktorý ukradol koňa a snažil sa ho odviesť do svojho bytu na 3. poschodí paneláku.
To je, viete, ako býva tým za to niekedy, že byt je, že 3 plus KK. Že 3. poschodie, koň.
Dvostranný koniec, podľa mňa.
Nie, to znie to ako vtip z 1670, ale hej.
Dúfam, že si ma všimnú scenáristi. Aj o tej hnačke by sme vedeli, čiže vlastne...
Aj o pitónoch, aj tam v tom seriáli, ale sa neboli pitóny, no. Tento podcast môžete nájsť na všetkých platformách, ale aj v denníku N. Keď si dáte do denníka N vyhľadávať, že toto vystrihneme, tak tam nájdete aj náš podcast.
Ale možno... iba v papierovom vydaní.
Iba v papierovom vydaní. Opäť možnosť diskutovať. Minule ste diskutovali, urobili ste nám radosť. Radi čítame vaše názory. Predovšetkým, keď na ne nemusíme odpovedať. Takže keď nám chcete niečo odkázať, skôr napíšte do diskusie ako mail, lebo Tomáš je lenivý odpovedať. A my už absolútne...
A ostatní nevedia písať mi, alebo čo, že?
Áno, presne tak. A ostatní to nechávajú na ňo.
Môžete nám napísať do diskusie, že ako sa pripravujete na hnačkovú pandémiu.
Áno, napíšte nám. Dnes správy komentovali Zuzka Vitková.
Ahoj, Braňo.
Adam Znášik.
Pekný víkend.
Tomáš Bela.
Ahoj.
A pár spomienok pridal aj Braňo Bezák.
Do kruhu spomienok hodil kamienok, Braňo Bezák.
Do počutia o týždeň.